Den 12.11.2017 så hadde vi besøk av Terje Grotle. Han talte denne søndagen på Grenland Kristne Senter.
Ja. Men vet du hva, vi er også så takknemlige også for å ha Terje Grotle, pastor i Doxa her. Wow! Vi gleder oss. Dette her er ingen tilfeldighet, dere. Så jeg vil bare si, la oss sitte med åpne hjerter. Nå synger de en sang til, så bare går du på, Terje. Når du kjenner at det, nå går du bare på, så er du fri til det. Og la oss være bedende her i kveld. Halleluja. Tar dere en sang til også. Går Terje bare på. Fantastisk både du og Milagros og familien her.
Gud, det er den eneste levende, sanne Gud. Det er ingen Gud er så stor som vår Gud. Halleluja, halleluja. Hjertelig takk til dere lovsangere. Da kan dere sette dere hvis dere klarer. Hjertelig takk Bjørn Tore og Judith for å invitere oss ned hit. Det er en glede og en ære å få være her, så jeg har virkelig sett fram til det. Noen av dere kjenner meg, og andre kjenner meg kanskje ikke. Som sagt, Terje Grotle heter jeg, og er pastor på Doxa Bibelsenter. Mange av dere kjente nok det i sin tid som The River, startet av Rolf Auke, som så alt for tidlig gikk hjem til Herren nå for 5 år siden. Og jeg jobba jo sammen med han i en årrekke. Jeg begynte selv på bibelskolen der i akkurat i årsskiftet 98-99, når det var nyoppstartet, første skoleåret. Og begynte senere å jobbe i tjenesten der. Først bare som medhjelper på kontoret, og etter hvert som administrator for bibelskolen og medpastor. Og da, nå etter at han reiste hjem til Herren, så er det kona og jeg som har tatt over og ført den tjenesten videre. Det at det nå heter Doxa også, vi har jo et blad som vi sender ut som heter Doxa-magasinet, og Doxa, det betyr Guds herlighet. Det er gresk, og det tilsvarende ordet på hebraisk er kabod. Det er Guds herlighet med tyngde. Og for de av dere som kjente Rolf, så vet dere det var en mann med tyngde. Og det å kalle det Doxa også var å ta den opprinnelige ideen og planen som Gud hadde gitt Rolf når han startet The River Vekkelsesinstitutt. For i aller første søknadene som ble sendt ut, så sto det Doxa Bibelsenter, eller Doxa Disippelskole. Eller Doxa Bibelskole var det sto på dem. Så Gud hadde talt til ham om at han skulle kalle det Doxa, men på grunn av en relasjon med Rodney Howard Brown og så videre, så ble navnet The River inntil når vi tok over og da var på leiting etter en nytt navn. En prosess som startet allerede mens Rolf var i livet. Vel, det er godt å være her. Godt å se så mange hyggelige mennesker, at ikke alle sammen er inne på Håpets festival. Ja, veldig bra. Jeg satt og så på det selv i går kveld, og det var fint møte. Herlig å se så mange kristne komme sammen, og fantastisk budskap også. Men jeg føler Gud har lagt et budskap på meg her i kveld også. Før jeg skal begynne å dele der, jeg vet ikke, Milagros, har du litt grann som du har lyst til å dele? en hilsen.
Det er en ære å være her. Vi føler oss som veldig med Judith og Bjørn Tore som det, hvordan sier det, som det, dekket på en måte, som det beskyttet på en måte når vi er nær til det, og det er veldig godt følelse. Og jeg var ikke vant til dette i det hele tatt, å være frem og snakke og sånn, fordi som dere høres ut, det er, jeg er ikke norsk, jeg kommer fra Spania. Vi ble kjent for 16 år siden i Spania, mens de hadde en kampanje der nede sammen med menigheten min i Spania. Og Vi gifta oss I 2004. Och I 2003 allerede, I december 2003, flyttade jag hit. Och jag vill läsa till er något som faktiskt hoppar ut från Bibeln till mig idag. Men som han talte I menigheten vår idag på förmiddagen. Vi läste, eller vi snackade om fred, den fred som Gud ger oss. Och den freden är inte som världens gist och Johannes evangelium vers kapitel 14 vers 27. Och jag satt där jag läste det på Amplified för det förklarar lite mer, men jag läste det på engelsk och han läste det på norsk. Och I den version som jag läste det på engelsk förklarade lite grann att det vore det vill säga att det var inte akkurat Gud som skrev det, inte sant? Det var en förklaring på de orden som står på den, det språket som Bibeln har skrivit på. Men det står att det inte tillät dig att vara rädd för något, vara angst. Angst. Jag skrev den här på för det var så disturb. Disturb to be a guide to be and disturb and do not permit yourself to be fearful and intimidate.
Tillåt dig själv
att
inte tillåt dig själv att vara nedtryckt och frustrerad och inte tillåt dig själv att vara rädd eller fryktlös och feig och klar I dina mål.
Och det börjar med att se Gud är eller Jesus min fred ger jag dig. Och det för, och det var det förklaring som kommer det på. Och jag tänkte på det vi ger eller vi överser många gånger ordet för vi vet det för vi känner allerede. Jag sa till dere varsen nu. Och det känner allerede en vers som står min fred ger jag dig och jag ger inte som världen ger. Men vi överser så mycket av det som står I Guds ord på grund av det vi har känt med den allerede. Och så skulle det inte vara. Vi skulle vara som barna som väntar nu för jul som har rätt I dörr, inte sant? Och mina barn kommer hela tiden. Mamma, sitta sig på den reklamen. Det är det jag vill ha. Säg mamma, sitta på den reklamen. Det är det jag vill ha. Det är det jag vill ha, mamma. Det är det som kommer nu. Det är det jag vill ha också. De förväntar. Och de förväntar med tro. De har tro på det, allt det de ser. De ska få. Och jag måste se till den varje gång jag sitter och ser på reklamen. Men du vet att du ska inte få allt som det ber om detta. Ja. Men du vet att jag liker det. Kanske de har ända den förväntning. De har ända det in I sig. Och jag blev tillbaka I tia. Men han präckte idag i mina tankar. Och så tänkte jag. Gud, när jag blev känt med han. Jag måste kämpa väldigt. På grund av många omständigheter som skedde runt. I min menighet där I Spanien och så. Jag måste kämpa mer med min tro. Vad skulle jag tro? Skulle jag tro på det Gud hade lagt I mitt hjärta? På att den mannen var till mig? Eller skulle jag tro på det jag hörde och jag såg I omständigheterna som var runt mig? Och jag måste säga till dig. Den gången. Hade jag den verkliga tro som barnen har nu? Av förväntning och säga nej. Jag vet det. Att det Gud har satt I mig. Och att det Gud har lagt I mitt hjärta. Så jag förväntar att det ska bli. Akkurat som den fred. Det skulle inte gå bort. När Jesus blev borte. För I den fred skulle övergå alla tanken. Allt. Det är inte som världen att de måste se för att tro. Vi tränger inte att se för att tro. Jula står där rätt föran dörren. Ungarna har inte sett enda gavene. Jag var restjäle lite grann. Jag blev färdig snart. Men de väntar att det kommer. Jag vill bli färdig med det, eller spräcker jag istället för han. Så jag blev ledet till att läsa det i Jakobs brev. Efter jag tänkte på Gud, jag hade den tro på den tiden. Jag måste miste det. Varför jag vet vad du säger? Jo, då, jag ser här, för jag har en sån hukommelse som är fotografisk. Jag husker, för jag vet var det ligger. Jo, det här, här är sån här jag på den här inne i mig. Och jag vet var den var, så jag har sett att jag har markerat med gul färg. Därför husker jag det. Nej, icke bara tänka att du vet det. Men gå in i den vars, gå in i Guds ord igen. Se på det och låt Gud leda dig som en liten barn. Det är den tro han ber oss att ha. Och det står i Jakobs brev i första kapitel. Mina bröder, regn allt bara som glädje när dere blir utsatt för forskjellige prövelser. För dere vet att när troens äkthet blir prövet, och det blir prövet, jag vet det, och många här vet det också, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må visa sig i moden gärning. För att dere själv kan vara modna och helst stoppte och icke stå tillbaka i noe. Men hvis noen av dere manglar visdom, skall han be till Gud, han som ger alle rikelig och utan anklage, och den skall bli gitt han. Men han må be i tro, utan och tvivla, för det som tvivla är lik en bølge på havet, som blir drevet och kastet av vinden. För en människa må icke tro, han ska få noe fra Herren. Så du må tro virkelig. Ikke fordi du vet hvor den var her i Bibelen, men fordi du virkelig, virkelig, virkelig. Jeg har ikke flere ord på norsk, jeg kunne forklare på en annen måte på spansk sikkert. Men at du virkelig, virkelig, virkelig vet, at det du vet, at det du vet, at det Gud står med deg i det, og du kommer til å få det du ber om. Ikke la den tvilelse, ikke la den rädsel, ikke la de tanken eller fjellen eller hindrer eller vad som helst det heter stoppe dig. Ikke la den gör, du kan ikke tillate dig det. För i den fred han gav dig är ikke som den världen får. Den övergår alla tankene. Gud kan göra mye mer än det du tror. Mye mer än det du tror. Och det vi har förväntning också till oss själv. Det är en tid av prövelse. Och Judith och Björn Ture bett mycket mer om det om oss. Men vi har tro. Amen. Vi regner inte med folk som sitter runt oss. Men vi regner med han. Amen. Det är den bästa vi har. Amen. Jag slutar nu.
Halleluja. Du kunne jo bare fortsatt. Kunne godt ha satt meg igjen nå. Ja. Ja. Jeg følte, det er lenge siden jeg har prekt det, sånn, men jeg følte også å snakke litt om tungens makt her i kveld. Det er noen her som har gått på bibelskolen hos oss, og de har jo fått hørt det. Men tungens makt, det er jo, Bibelen taler veldig mye om tunga vår. I ordspråkene 18:21 så står det, død og liv er i tungens makt. Og den som elsker den, skal ete frukten av den. Det vil jo egentlig si det at du får det du sier. Og det, den prekena her sånn, det er, og det, egentlig så er det en 6 timers undervisning, så jeg håper dere har god tid. Neida. Jeg skal ikke bruke 6 timer på det. Men det er en undervisning som Gud ga meg. Ifra jeg var ganske nyfrelst, for jeg er ikke vokst opp i et kristent hjem. Jeg prøvde å løpe bort ifra Gud så godt jeg kunne, inntil jeg i 31 års alder måtte bøye kne. Og på den ferden, når man skal prøve å løpe bort ifra Gud, så du taper til slutt, og du skader deg, og det skjer en del ting på den veien der, sånn. Og så må Gud ta oss og få orden på det igjen i etterkant. For det er jo sånn, når vi prøver å ordne ting selv, i hvert fall når jeg har prøvd å fikse livet mitt, så har det ført meg nærmere døden og helvete for hver eneste dag. Det er liksom sånn, det har gått bare én vei, sånn ganske jevnt. Så den brekene er også vitnesbyrdet mitt på hvordan Gud gjenoppretta meg på mange områder. Etter et liv med veldig lav selvfølelse, etter et liv mange år som sprøytenarkoman. For på den ferden bort ifra Gud også, så var en av de tingene jeg søkte også å ha selskap, det å bli akseptert. Det er jo noe vi alle leiter etter, det å finne tilhørighet og aksept. Og når jeg var i 13-årsalderen, så fant jeg noen veldig koselige folk som aksepterte meg akkurat som den jeg var, uten å stille krav til hva jeg gjorde, hvordan jeg kledde meg, hva jeg sa eller gjorde eller noen ting. Det var liksom sånn, passet meg helt utmerket. Men så var det den lille tingen her med disse karene, at alle sammen av dem, så ikke bare drakk de, men de røyka også hasj. Og selvfølgelig, når jeg fant ut det, så ville jo jeg også prøve, for da, det her var jo godt samhold, og det var snille karer som aksepterte meg sånn som jeg var. Så det førte jo da til at jeg i en alder på 13 år, når sønnen min, han er 11 år, så jeg kan tenke meg da bare, vel, to år til, så skulle han eventuelt begynne med noe sånt. Det ligger helt fjernt for meg. Men sånn var det. Og jeg var frem og tilbake med det inntil jeg var 21. Når jeg var 21 år, så begynte jeg med amfetamin, heroin, you name it, det som var av stoffer. Og jeg var i en 10-årsperiode, det som ble betalt som en hardt belastet sprøytenarkoman. Og på den veien, når du lever i sånne omstendigheter også, så er det, når du kommer ut av det i etterkant, så er ikke selvbildet ditt helt på topp. Det er sånn, det siste året som jeg holdt på å ruse meg, så husker jeg gikk nedover gata, og folk gikk over på andre siden av veien, bare for å unngå å gå forbi meg. Det var ikke noe sånn særlig vakkert syn. Når jeg kom inn til rehabilitering i sandpannsaften i 97, så kom jeg inn til rehabilitering. Da veide jeg 49 kilo. I dag så veier jeg 70. Så da kan du da trekke fra 21 kilo. Jeg er ikke feit i dag heller. Så man kan lure på hvor de kiloene har lagt seg henne. Kanskje i huet. Jeg vet ikke. Men det gjør noe med selvbildet. Og også sånn, i oppvekst så var jeg store deler på skole og sånne ting, en som folk mobba og erta ganske mye. Stort sett så var det min egen feil, for jeg også var av den typen jeg kunne erte på meg en stein. Det var bare en sånn, i den søken etter å bli akseptert, når man ikke helt vet hvordan man skal te seg, så gjør man masse dumme ting. Og det er ikke bestandig man får det resultatet man da ønsker, og det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke. Med å erte, plage og andre, så var det min måte å tilnærme meg den på. Men det ble jo bare enda mer erting tilbake igjen, noe jeg ikke taklet helt godt. Så selvbildet mitt, det var nede på bånd. Jeg hadde en far som prøvde også å gjøre meg sterk, og for å tåle tingene, sånn, moren og faren min, de skilte seg når jeg var 12 år, men i de 12 årene vi levde med, så skulle han gjøre meg sterk. Og en av måtene han mente å gjøre det på, det var jo å si til meg at Terje, du kan ingenting, du vet ingenting, du har ingen vilje, din vilje ligger i min bukselomme. Sånn mente han at da skulle jeg liksom trasse oss og gå imot det der sånn. Men er det noe som har finnet ut at død og liv er i tungens makt? Det han gjorde, det var å profetere over meg at Terje, du kommer ikke til å bli noe, du. Og han fikk jo mye rett i det. Jeg endte opp som narkoman uten skolegang. Jeg gikk ut fra gymnaset i 96. Da satte jeg en rekord på Kongsberg gymnas. Det var høyeste fravær i skolens historie. Og det er ikke akkurat mye å skryte av. Og du får ikke jobb eller sånt med sånt på CV-en. Det er ikke mye å legge frem. Men det er klart at når du står i en jobbsituasjon og sånne ting, du må jo legge frem det du har av papirer, og så må du forklare hullet. Jeg satte en rekord. Men det ikke den type rekorder folk på jakt etter. Og som sagt, når jeg da kom inn til rehabilitering på noe som heter Dokka gård, samtalsaften i 97, så var selvbildet mitt så lavt, men, og jeg kom inn på et kristent sted. Det var helt greit for meg at det var kristent, men jeg ville ikke ha noe med han der Jesus å gjøre da. For jeg skulle bare inn dit for å få ting til å roe seg rundt meg, slik at jeg kunne fortsette med det livet jeg holdt på med. Så Gud hadde selvfølgelig andre planer, men når vi var der oppe, så jeg var jo da gitt opp fullstendig av det som var av myndigheter, sosialkontor som det het den gangen, fullstendig oppgitt av familie og så videre. Det var alle sammen som hadde til Terje, hvis han kommer til å leve et år til, så er han heldig. Og jeg hadde mer eller mindre det inntrykket selv også, for siste året jeg holdt på å ruse meg, så mistet jeg 8 av de nærmeste såkalte venner i rusmiljøet på grunn av overdose, og jeg hadde diverse overdoser selv også. Så det var liksom sånn, fremtidsutsiktene var ikke så høye. Og i 3 måneder, de 3 første månedene oppe på Dokka gård, så prøvde de veldig iherdig å si det at Terje, du må jo skjønne det at du har behov for Jesus. Men jeg holdt på med transcendental meditasjon. Jeg hadde igjen et ukes kurs for å være lærer i det. Jeg holdt på med yoga, så jeg satt i lotusstilling i sofaen. Og, jeg hadde min tro, så kan dere ha deres tro. Og jeg gikk rundt og så, håper jeg, klemte trær for å få energi fra dem. Og, ifølge bestyreren der oppe så er det verste tilfellet de noensinne har fått inn. Til dags dato. Det taler ikke til min fordel, det heller. Men det taler om hva Gud kan gjøre når Gud får tak i et menneske som er villig til å la han gjøre noe igjen. Så i 3 måneder så holdt de på og prøvde å si at Terje, du må jo skjønne det her, det går bare ikke. Du må ta imot Jesus. Nei, sa jeg, det er Jesusen deres, kan dere ta også ha for dere selv. Nå må du slutte å plage meg. Så etter den 3 måneders tid så begynte de å gi opp. De slutta å snakke til Jesus om meg. Men så var det en av de andre som var inne til behandling sammen med meg. Han er jeg helt sikker på at jeg hørte ifra Gud. For han kom til meg en dag helt i begynnelsen av september, og så sa han til meg at Terje, nå har du prøvd alt sammen. Du har prøvd alt som er av narkotiske stoffer på markedet. Du har prøvd sex, du har hatt penger. Du har prøvd meditasjon. Liksom, hva er det igjen å prøve, og har du funnet det du er på jakt etter? Vel, ja, jeg måtte jo si meg enig. Jeg hadde prøvd alt dette som han nevnte opp. Det var ikke noen nekte på det. Og hadde jeg funnet det jeg la ut etter? Nei, jeg hadde ikke det helt egentlig heller. For jeg hadde ikke den der freden på innsida som jeg var på jakt etter. Den uteblei, den manglet. Så jeg måtte jo da ærlig og riktig si det at nei, du, jeg har egentlig ikke finnet det. Men kan du ta 1 uke av resten av livet ditt? Det er ikke så veldig mye, egentlig. 1 uke. Legger du til sides alt annet av meditasjoner og yoga og sånne ting, og så roper du til Gud hver dag. Gud, hvis du finnes, så vis deg for meg. Ja, tenkte jeg. Det, 1 uke, det er jo... Jeg som ikke hadde så mye fremtidsutsikter, jeg hadde ikke regnet meg å leve så kanskje mye som et år til, så 1 uke for meg da, det var jo en del da. Men jeg tenkte at, vel, hvis han kan love å la meg være fred etterpå, så er det ikke så veldig mye. Da kan jeg gjøre det. Så jeg sa at, lover du meg å la meg være i fred, så skal jeg ta oss og rope til den guden din, og så se om han finnes. Bare sånn, men da skal du love meg at du holder kjeft etterpå også. Ja da, det skal jeg gjøre sånn. Hver dag så gikk, når jeg sto opp og sånn, så gikk jeg på rommet og sa, Gud, hvis du finnes, så vis deg for meg. Og det gikk 1 dag, det gikk 2 dager, det gikk 4, 5, 6 dager, ingenting skjedde. Men den 7. dagen, akkurat 1 uke etterpå, så skulle vi på et fellesmøte i Mjøndalen. Og jeg husker ikke noe særlig av prekene eller sånne ting. Jeg husker at det var Roger Skau som forkynte evangeliet. Det husker jeg. Og jeg husker at når møtet var over, så ba de alle sammen å reise seg opp. Og de som ønsket å ta imot Jesus skulle komme fram. Så jeg sto da allerede oppreist. Og så begynte beina mine å gå. Og jeg griper tak i armen på bestyreren og sier, hjelp meg! Jeg skal du fram og ta imot Jesus, sier han. Endelig kom til fornuft. Nei, jeg skal ikke fram, men beina mine går av seg selv. Du må hjelpe meg, sa jeg. Og jeg endte opp med å komme meg fram. Prøvde å holde meg igjen i alt som var av stoler og folk på veien. Om jeg reide dem over enden eller sånt, det vet jeg det ikke. Men i hvert fall, framme ved plattforma, der endte jeg opp. Ja, er det du vil, sa de når jeg kom fram, for da var de ferdige med å be for frelse. Så jeg sa at jeg vet ikke, så de ba en bønn av velsignelse over meg bare. Men i mitt hjerte så visste jeg at Gud var sann. For en sånn kraft hadde jeg aldri kjent i noe jeg hadde vært borte i. Det var ikke tvil. Så i mitt, på vei tilbake inn fra plattformen til plassen, så stoppet jeg bare opp midt ute på gulvet der, helt for meg selv, og så sa jeg, Gud, nå gjør jeg deg til min Herre. Jeg har aldri bedt noe sånn forelsesbønn som man mange ganger leser, men der bestemte jeg meg og tok et valg i september i 97. Og siden den dagen så har livet mitt blitt nærmest sånn der eventyr, på mange vis, en festreise. Det vil ikke dermed si at det ikke har vært motstand, og at jeg ikke har hatt utfordringer. Men jeg har aldri hatt så mye som et eneste problem i livet. Er du sier noe, tenker du kanskje nå? Har du ikke et eneste problem i livet? Nei. Noen vil da kalle meg, nei, nå ljuger du, det kan ikke være sant. Jo da, det er helt, helt sant. Jeg har ikke så mye som et problem. Det har jeg ikke hatt siden den dagen. Fordi jeg endte opp med å vri litt på måten jeg tenkte på. Akkurat som at det var noe som følte med frelsen. At måten jeg tenker på, det du kaller for et problem, det kaller jeg for en utfordring. For hjernen min, den er skrudd sammen på en sånn måte at hvis jeg har et problem, så gir jeg opp. Da setter jeg meg ned på rumpa, og så gjør jeg ingenting. For et problem for meg er uløselig. Men en utfordring, da går jeg automatisk i gang og begynner å lete etter løsninger. Hvordan skal jeg fikse dette her sånn? Hvor finner jeg løsningene? Hvem kan hjelpe meg? Automatisk løsningsorientert. Så jeg har ikke problemer lenger, jeg har utfordringer. Og de hender at det står i kø, det ene etter den andre. Og mange ganger så er det sånn at jeg vet ikke helt hvem jeg skal ta fatt på først. Men for meg så hjelper det å kalle det for en utfordring. For da er jeg automatisk på leting etter hvordan skal jeg få orden på dette? Død og liv er i tungens makt. Det er hvis jeg kaller det et problem, så gir jeg opp. Da får jeg ikke gjort noen ting. Fordi jeg spiser frukten av det jeg sier. Fordi sånn er min hjerne skrudd sammen. Så det er ikke likegyldig hva vi kaller en ting. Eller hvordan vi sier ting. Faren min som sa over meg at Terje, du kommer ikke til å bli noe. Du har ingen vilje. Du kommer ikke til å bli noe ut av deg. Du har ingen vilje. Din vilje ligger i min bukselomme. Jo, takk. Det var der lå det godt, inntil Gud fikk tak i meg og begynte å vise meg igjennom Bibelen. Ganske sånn underfullt. For det første så begynte han å vise det at det Terje, du er skapt i mitt bilde. Han begynte å vise meg fra første Mosebok. Jeg var sånn at når jeg kikket i speilen, han drittsekken som var der, han tålte jeg ikke trynet på. Nei, sånn, jeg hadde mest lyst til å bare gi en på trynet. Noen ganger så gjorde jeg det også, og da sprakk speilene. Så det var sånn, noen vil da si syv års ulykke, eller hva det er for noe, de som er overtroiske. Nå tror jeg på Gud, og ikke på sånt. Men det er, jeg likte, jeg hatet, jeg kunne ikke fordra meg selv. Og så var jeg da inne til rehabilitering, jeg hadde ikke vært der, det var ikke mange måneder, eller ukene etter jeg hadde tatt imot Jesus, så begynte han å vise meg bit for bit gjennom Bibelen, begynte da fra første Mosebok, hvor man kan lese det at vi er skapt i hans bilde. Det står i, skal vi se, ja, første Mosebok 1, og så videre, hvor det står at Gud, og så står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Og når jeg leste det der sånn, så var det som at Gud sa til meg at Terje, når du ser deg selv i speilen, så ser du en bit av meg. Og jeg stoppet opp, og så tenkte jeg, Hva du sier for noe? At jeg ser en bit av deg, det kan ikke stemme, Gud, for du må jo være noe av det vakreste som er. Jeg sa det sånn ut høyt når jeg var på rommet mitt, og Gud viste meg det her. Du må jo være noe av det vakreste som er. Bare se på naturen som du har skapt, hvor fantastisk den er. Sånn helt underfull. Snøfnuggene, det finnes ikke to like snøfnugg. Tenk på det. Og så mye snø som det detter ned rundt omkring i Norge. Så, hvordan kan du si det, Gud? Jo, fordi du har skapt i mitt bilde, fordi jeg elsker deg, og jeg har gjort alt vakkert i min tid. Det står for resten i høysangen, det at han har gjort alt, eller i forkynneren, han har gjort alt vakkert i sin tid. Så vi har gjort vakre. Og når du ser deg i speilet, så ser du en bit av Gud. Og det er sånn at hvis du ikke elsker deg selv, så kan du ikke elske andre. For du kan ikke gi noe du ikke har. Jeg snakket litt om det i menigheten hjemme tidligere i dag. Vi hadde formiddagsmøte. For det kom til meg det når Peter og gikk nedover til han lamme mannen, så forventet han almisser. Men han var lam fra livet når han satt der og var lam. Og Peter sier det at sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg. Hva er det vi har å gi til mennesker der ute? Du kan ikke gi noe du ikke har. Har du ikke kjærlighet til deg selv, så har du ikke kjærlighet egentlig å gi til andre. Ikke oppriktig kjærlighet. Ikke en kjærlighet som er bunnløs. Det er alltid begrunnet i det at, ok, jeg elsker deg fordi du gir meg noe. Det er begrunnet at du alltid har en forventning til å få noe tilbake. Mens Guds kjærlighet, den er, han elsker oss på tross av. Ikke fordi vi er så flinke, eller fordi vi er så fine. Nå er vi alle vakre, for alle sammen så er vi en liten fasett av Gud. Vi er skapt på unikt og spesielt vis, hver enkelt en av oss. Så det er, jeg blir så glad når jeg ser den variasjon som er i Guds blomsterhav, om man kan bruke det uttrykket, eller når man ser menneskene. Det er ikke to helt identiske mennesker. Selv med tvillinger, så er det små forskjeller på dem. De er ikke helt like. Det er små forskjeller. Og det at Gud har skapt oss sånn også. Med tanke på verden som er der ute, så finnes det mennesker der ute som kun du greier å nå med evangeliet. Så det vil si, hvis ikke du går ut og prøver å nå dem med evangeliet, så vil de aldri være i stand til å ta imot det. For Gud har skapt deg på en sånn måte at det er du som har det som skal til. Han skapte han ene på gården der sånn at han greide å nå inn i hjertet mitt. Jeg var oppgitt av alle. Alle andre ga opp. Han hadde vel gitt opp han også, men han hadde hørt ifra Gud. Det er jeg 100% sikker på. At Gud sa at sett den på en prøve her en uke, og man kan legge til sides alt, så skal jeg vise den. Vi er så underfullt skapt, hver og en av oss. Og det må vi lære å sette pris på. Vi er ikke skapt til å være lik alle andre. Da hadde Gud skapt oss som en sånn, da hadde alle sett helt identiske ut. Hvis vi hadde ment til å være det. Så hvorfor skal vi da prøve å etterligne alle andre? Det er jo sånn, alle så har vi sett våre idoler og de vi ser opp til og sånne ting. Etter at jeg ble frelst, så har jeg hatt ett eneste idol, og han heter Jesus Kristus. Han har jeg sett opp til, han har aldri sviktet. Tidligere så har jeg sett opp til mennesker, og jeg har prøvd å bli som dem, og jeg har gjort en veldig dårlig jobb i det. Men etter at jeg har begynt å se på han og være meg selv, så jeg finner ut at jeg gjør en fantastisk god jobb i å være meg selv. Det er noe jeg greier. For det er sånn Gud har skapt meg. Og da blåser jeg i hva alle andre gjør, eller hva alle andre sier. Jeg gjør det Gud har bedt meg om å gjøre. Og da blir ting veldig bra. Men det er med selvbilde og sånne ting, tilbake igjen dit, så er det jo sånn, Bibelen sier at vi skal være Guds imitatorer. Det står i Efeserne 5:1. Det vil si på norsk så står det, bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn. På engelsk oversettelse der sånn, så står det «Therefore be imitators of God as their children». Vær derfor imitatører av Gud som kjære barn. Og hvis du er mor eller far, så vet du det at ungene, de skal være som foreldrene. Det er i hvert fall, jeg ser det med mine unger, og jeg husker det fra jeg var liten selv også. Jeg så opp til pappaen min, og jeg ønsket å bli som pappa. Han ønsket ikke det, så han ble sint hver gang jeg sa at jeg ville bli som han. Og det såret meg da, liksom. Det jeg så aller mest opp til, sa at jeg får ikke lov til å bli sånn. Det er veldig godt nå som jeg ser opp til Jesus. Han får jeg lov til å bli mer lik. Han sier, kom igjen, gutten min, og heie på meg i den ferden der. Men med mine barn også, så er det Daniel spesielt. Han er, eller Lisa Marie også, to barna vi har, de er 9 og 11 år. Det er Daniel, han går som pappa. Han vil være som pappa. En dag vi kom inn i menigheten etter at Rolf hadde gått bort også, og jeg mistet faren min også for 4 år siden, så var det en dag døden, liksom, Daniel tenkte en del på dette her, sånn når vi gikk inn i menigheten før alle andre for å slå på og koble til ting, så sier Daniel det at, pappa, når du blir gammel og dør, så skal jeg gå opp, og så skal jeg låse opp her, og så skal jeg ta gitaren min din, og så skal jeg lære meg alle sangene du spiller, og så skal jeg lede menigheten videre. Han skulle bli som pappa. Der vi skal være imitatører av Gud og etterligne han. Og i den prosessen der, sånn, med det selvbildet jeg hadde, og jeg ikke orket så se på meg selv i speilen, så viste Gud meg det at jeg skulle være imitator etter han. Ok, hva vil det si? Jo, Gud, når han skapte verden, hva var det han gjorde? Det var tomt, det var øde, det var ingenting. Han talte, og det skjedde. Han bø, og det sto der. Det står at han talte det som ikke var, som om det var. Med andre ord, han talte ut det ønskede resultat. Og Gud viste meg dette her sånn at, Terje, tal ut det ønskede resultat. Så jeg begynte også å snu meg til han der drittsekken som jeg så i speilet, og så sier til han at, du er egentlig ganske en kjekk kar. Og jeg kjente det vrengte seg på innsiden når jeg sa det de første gangene. Det var sånn, det stemte ikke overens de ordene jeg sa med det jeg så. Men jeg fortsatte å gjøre dette her. Hver gang jeg gikk forbi en speile, så sa jeg med høy røst, med hørbare ord, Terje, du er ganske kjekk. Og jeg gjorde det en dag, en uke, en måned, 2 måneder, 3 måneder, 1 år. Jeg vet ikke helt når ting akkurat skjedde, men det var en dag jeg sto foran det speilet, og jeg sa, Terje, du er ganske kjekk, og jeg er ikke så aller verst, tenkte jeg. Det var liksom ikke vrengte seg på innsiden av magen. Det var liksom sånn, jeg begynte å like den der karen jeg så der sånn. Og i dag så kan jeg stå og se inn i speilet, og jeg synes det er en knakende kjekk kar. Og jeg mener det av hele mitt hjerte. Død og liv er i tungens makt. Det er litt, hva sier vi til oss selv? Hva sier vi om oss selv? Vi har så lett for oss å si at, nei, jeg klarer ikke, jeg kan ikke, jeg vet ikke, jeg får ikke til. Eller det er kanskje bare jeg som sier det, bare og disse som kommer fra Kongsberg. Men nei, jeg har ikke merket at det er andre også. Og med selvbilde og sånne ting, det var lenge jeg trodde at det bare var jeg som sleit med selvbilde. Alle andre, de så vellykka ut at det var jo nesten helt vondt. Men jeg har finnet ut at nesten alle som en sliter med selvbildet sitt. Alle sammen så skal vi ha en sånn der såkalt perfekt profil. Når vi går inn på Facebook så ser du så vellykka og så bra ut alle sammen. Og det er liksom ikke måte på hvor perfekt tingene er. Men jeg følte meg ikke sånn, så det stemte liksom ikke overens. Gud, hvorfor har du gjort meg så annerledes? Men jeg har finnet ut at selv disse her supermodellene som er på disse bladene, sånne som vi prøver, eller spesielt dere damer, prøver å bli like. Disse, vet jeg ikke navnet på alle, men det er på forsiden av Vogue og alle disse her bladene og står og så skal være fordeler og liksom rollemodeller for hvordan vi skal se ut og hvordan vi skal gå kledd og sånne ting, de alle ser opp til. De sitter jo med så dårlig selvbilde selv. De liker ikke seg selv, de liker ikke kroppen sin. Hadde de innsett det at de er skapt i Guds bilde, når de ser seg selv i speilet, så ser de Gud. Når du ser deg selv i speilet, så ser du en bit av Gud. Og Gud har skapt deg akkurat sånn som du er, fordi han elsker deg sånn. Ikke for at du skal prøve å være lik noen andre, men fordi akkurat sånn som du er, så er du helt fantastisk. Og når vi begynner å innse det, så gjør det noe med oss også. Når vi slutter å se opp til alle andre, bortsett fra å se opp til Jesus. Han er den eneste som er verd å se opp til. Han er det eneste forbild som aldri vil svikte. Ser du på mennesker? Om du går i menigheten her også, og ser opp til Bjørn Tore, jeg kan garantere deg en dag så vil han svikte deg. Ikke fordi han gjør noe galt, men fordi han ikke stiller opp etter dine forventninger. Jeg husker når jeg begynte å jobbe for Rolf Auke. Fantastisk mann. Men jeg sa til Rolf også at jeg begynner ikke å jobbe for deg. Jeg begynner å jobbe for Gud. Fordi jeg vet Gud har sagt jeg skal jobbe her. Bra, sier han. Veldig bra. Og det hadde jeg veldig klart ifra dag 1. Jeg jobba i det som da het The River. Fordi Gud hadde sagt meg der. Og det var mange ganger jeg følte at her vil jeg ikke være lenger. Men Gud hadde ikke sagt at jeg skulle gå. Da kunne jeg ikke, for Gud sa jeg skulle være. Og det var de gangene jeg var liksom så mest fortvilet og sa til Gud, jeg orker ikke å være her en dag til. Det er her vi er borte ifra. Og så sier Gud til meg at du våger ikke å gå ifra Rolf sin side. Ok, greit. Da har sjefen talt. Men det er viktig på hva vi sier og hvordan vi sier ting. At vi velsigner hverandre. At vi taler vel om hverandre. At vi taler vel om oss selv. For død og liv er i tungens makt, på godt og på vondt. Det er en litt artig sak som jeg leste. Det var, mange av dere har sikkert hørt om han Yung Vishu. Det var på midten av 70-tallet, så satt Yung Vishu og snakket med en nevrolog. Og han, nevrologen, han kom til Yung Vishu og sa at du, nå har vi en fantastisk oppdagelse her innen legevitenskapen. Den er bare helt grensesprengende. Vet du hva de har funnet ut? De har funnet ut det at talesenteret vårt, det styrer alle andre nervesenter i hele kroppen. Nytt, sier du, sier Yung Vishu til denne her nevrologen. Men det der, det visste jo doktor Jakob for mange tusen år siden. Doktor Jakob? Ja, hvis vi tar oss og slår opp i Jakobs brev. Kan vi ta oss og slå opp i Jakobs brev her? Skal vi se. Jakobs brev, kapittel 3. Og vi kan begynne å lese fra vers 2. For vi snubler alle i mange ting. Der snubler jeg i tunga. Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele kroppen i tømme. Se, vi legger bissel i hestens munn for at de skal lyde oss, og vi styrer hele kroppen deres. Se også på skipene, selv om de er store og blir drevet av sterke vinder, blir de styrt av et meget lite ror dit styrmannen ønsker. Slik er også tungen, et lite lem, men kan likevel tale store ord. Så se hvor stor skog en liten ild tenner i brand. Også tungen er en ild, en verden av urettferdighet. Tungen har en slik plass blant våre lemmer at den smitter hele kroppen og setter naturens gang i brand. Og selv settes den i brand av helvete. For en hvert art av dyr og fugler eller krypdyr og sjødyr kan temmes og blir temmet av den menneskelige natur. Men ikke noe menneske kan temme tungen. Den er en ustyrlig ondskap, full av dødelig gift. Med den velsigner vi vår Gud og far, og med den forbanner vi mennesker som er blitt til etter Guds bilde. Ut av munnen, samme munn kommer velsignelser og forbannelser. Mine brødre, slik skal det ikke være. Så det var jo egentlig ikke en ny oppfinnelse disse nevrologene fant ut. Men det er ganske interessant når du da tenker på det, at det nervesenteret i hjernen din, det styrer alle andre nervesenter i hele kroppen. Så han, nevrologen, han sa for oss å sette det her litt mer på plass, så vil det egentlig si at i det du øyeblikk begynner å si til deg selv at jeg er syk. Det gjør med kroppen din, det er at enhver celle i kroppen din begynner å forberede seg på å dø. Skremmende. Så det å si jeg er syk, det gjør noe med din kroppslige tilstand. Cellene i kroppen din forbereder seg på å dø, rett og slett. Fordi sykdom er en unaturlig tilstand. Sykdom kom ikke inn i bildet før ved synden. Vi er skapt sykdomsfrie. Vi er skapt hele og friske. Og vi er ført tilbake igjen dit ved frelsen også. Det er ganske sånn skremmende. Ja, men hva skal vi si? For det hjelper ikke, du blir ikke frisk av å gå rundt og så si at jeg er ikke syk. Det er jo også liv i fornektelse og egentlig dumt. Det minner meg på en historie som er litt grad artig. Det var tre forkynnere som endte opp i helvete. Det var en fra den lutherske kirke, kirken den norske, som endte opp der. Det var en pinsepastor, og så var det en fra trosforkynnelsen, en trospredikant. Hvorfor de endte opp der, det vet jeg nå ikke, men han fra statskirken, eller kirken den norske, han gikk rundt, og jeg fatter ikke hvordan jeg kunne ende opp her. Jeg er jo døpt som barn, jeg har gått til konfirmasjon, jeg kan hele katekismen uten at jeg er vikslet eller via i kirken. Og hva i all verden gjør jeg her? Og pinsepredikanten på lik linje, så gikk han rundt og jeg fatter heller ikke hva jeg gjør for noe her sånn. Jeg er døpt i vann og ild, jeg er døpt en troendes dåp, jeg taler i tunger som bevis. Hva er det som gjør at jeg er her? Og så kom trosforkynneren, han gikk rundt, jeg er ikke her, jeg er ikke her, jeg er ikke her. Men han var jo der like herlig, det hjelper ikke. Det er de som sier at det var en forkynner til der, han kom fra troens liv. Og han gikk rundt, kom igjen, Kari, la oss ta dem. Men det sier jo også litt om stilen innenfor de forskjellige menigheter. Men man blir ikke frisk, altså si at man ikke er frisk heller. Det hjelper. Om du plages med dårlig syn, du blir ikke frisk om du knekker brillene dine og så tråkker på glasset. Og du blir heller ikke frisk om du kaster medisinen i do. Det er ganske enkel matematikk. Legevitenskapen, den er opprinnelig ifra Gud, så Gud og leger jobber på lag. Opprinnelsen i det, i hvert fall. Når man ser på mye ut av det som er innen legevitenskapen i dag, så kan man jo virkelig begynne å lure, men jeg er overbevist om at det er av Gud, og de første leger som begynte å jobbe med det, de var kristne også. Det er akkurat som med skoler og sånne ting. De første skolene var jo kristne, det var kristne som satte de i gang. Og det er ment til å være kristent. Så det er veldig godt at vi har kristne skoler, hvor man virkelig kan tale sannheten i Guds ord. Men det at kroppen da begynner å forberede seg, det er sykdommer og plager. Min bibel sier at Jesus har tatt på seg all min sykdom, all min plage. Straffen ble lagt på han for at jeg skulle ha fred, og ved hans sår har jeg fått legedom. Hvis han har gitt meg legedom, og han har tatt på seg all min sykdom og all min plage, da er det ikke mitt lenger. Men enda så hører jeg inn i menigheter. Det er jo veldig vanlig, nå er det jo forkjølelses- eller influensatider igjen. Og jeg ser, det står i avisa, nå kommer influensaen. Jeg så det her om dagen. Andre aviser, de sier det på en annen måte. Nå går influensaen. Den liker jeg best. Ja da, influensaen den går, og den går meg forbi. Men det er litt, hva vi sier i sånne ting også, med sykdom og plager som prøver å attackere oss, for det er jo det det gjør egentlig. Det attackerer kroppene våre, og prøver å sette oss ut av spill. Når jeg da hører folk som sier at jeg har angina, jeg har diabetes, jeg har ischias. Hvor i Bibelen står det? Det står ved hans sår har du fått legedom. Og hvis Jesus har tatt det, hvorfor skal du da gjøre det til ditt? For når du sier at jeg har, så er det, i hvert fall ifølge min forståelse av norsk grammatikk, et eiendomspronomen som tilsier at det er ditt. Det er min kone, det er min bil. Vi har sånn eietrang. Det skal være mitt. Det er mitt. Det er mitt. Sånn, nå ser vel ikke dere på film eller sånt, men er det noen som har sett denne filmen Ringenes Herre? Jeg trenger ikke å rekke opp handa. Men jeg har sett den, og det er, nå skal jeg ikke si at det er en kristenfilm. Det er det ikke. Men enkelte ganger så viser Gud ting gjennom filmer og sånne ting også. Og i den filmen så er det er kamp mellom det gode og det onde, og det er en ring som har stor makt, som de skal ødelegge. Og så er det han som hadde den ringen ifra, den ble mistet. Han heter Gollum. Og når han igjen mistet den, og så var det en annen figur som fikk tak i den, men hver gang han så ringen, så var det sånn, ah,
Min dyrebare!
Men mange kristne så er vi sånne åndelige gollumer nærmest når det gjelder sykdommer og plager og det ene og det andre. For det er mitt, det er mitt, det er mitt. Min hodepine, min ischias, det er min kreft, det er mitt. Det er mitt, og prøv ikke å ta det fra meg. Ja, men det er fælt, det er sånn. Jeg har vært stått i forbønnskøer til bønn for helbredelse, og så spurt om at det vil du bli frisk. Og så har de tenkt seg litt grann om, nei, da mister jeg jo trygden. Hvorfor kommer du fram da? Eller andre kommer fram også i forbønnskøer for sykdom, og så sier at det, ja, hvis det er Guds vilje, men jeg tror kanskje Gud vil jeg skal lære noe gjennom sykdommen. Det er liksom sånn, unnskyld meg. Min Bibel er veldig klar. Jesus, han viser Gud personlig, og han gikk rundt og gjorde vel og helbreda alle som var undertrykket av djevelen. Så Gud vil ikke kaste sykdom på folk. Jeg som en far, og Bibelen sier at jeg er en ond far. Jeg ville ikke i min villeste fantasi prøvd å kaste sykdom på ungene mine for at de skulle lære noe. Så ond vil jeg ikke være. Og tenk da på Gud som er en god far, som bare er god. Han er all god gaves far. Men det også med sykdommer og plager, hva skal man si hvis man ikke skal si man er syk? For det har jo et sånn åndelig prinsipp som sier, la den svake si jeg er sterk. La den syke si jeg er frisk. Du blir ikke frisk av å si du ikke er syk heller. Du gjør ikke det, det er ingen automatikk i det. Men det er noe med det eiendomsprodomene. Jeg har aldri sagt at jeg har en sykdom etter at Gud viste meg det her. Men jeg har vært plaget av sykdommer. Der jeg kom til tannlegen en gang etter at jeg... Det var akkurat jobbmangen når jeg begynte å skulle jobbe på kontoret på The River i 2001. Jeg er ikke noe glad i tannleger sånn i utgangspunktet. Og enda mindre ble jeg da, for i den prosessen etter liv i rus, så hadde jeg liksom minimum en 12-14 høl. Så det var masse borring og masse penger og sånt som gikk ut. Så det var ikke noe veldig koselig med tannleger. Men denne gangen her sånn, så satte tannlegen seg tilbake i stolen, og så sa han det at, Terje, vi må ta en prat. Jaha, tenkte jeg. Nå skal vi trekke ut alt som er av tenner, og så må jeg gå rundt sånn der tannlaus og fæl også i tillegg. Men det var ikke det. Han sa til meg at, Terje, du har kreft i munnhulen. Au, sa jeg. Da hadde jeg vært frelst i tre år. Og jeg følte Gud hadde gitt meg løfter. Jeg var den første i familien som ble frelst. Moren min, hun ble frelst kort tid etterpå, for hun så forvandlingen som skjedde, og hun så hva Gud gjorde i livet mitt. En total forvandling. Så hun tok imot Jesus som et resultat av det. Men jeg hadde fortsatt igjen to søstre. Jeg hadde en far og en stefar. Og jeg følte at Gud, dette her, det stemmer ikke med dine løfter. For jeg er veldig enkel i min tro, det er jeg fortsatt også. Står det i Guds ord, så er det sånn. Det er, for hvis ikke Gud mente det han skrev, hvorfor skrev han ikke det han mente da i stedet for? Det står at det skal være så enkelt at ikke en dåre kan gå vill. Så da finner jeg ut at da er det jo håp for meg. Så jeg tar ting på ordet også. Du har tatt på deg all min sykdom og plage. Så jeg gikk hjem og jeg kastet meg på knær innenfor Gud. Og jeg gråt. Og jeg kjente det at når jeg fikk den beskjeden av tannlegen, så kom det inn frykt. Jeg begynte å bli redd. Jeg forbandt og forbinder fortsatt kreft med død. Og det er jo per definisjon også sykdom er en begynnende død. Det er derfor vi aldri skal si vi er syke. For da begynner kroppen også å forberede seg på det. Akkurat det samme som når du sier du er gammel, så er det akkurat samme prosessen som skjer i kroppen. Cellene begynner å forberede seg på å dø. Så slutt å si du er gammel. Men i hvert fall, jeg gikk hjem. Ja da, jeg fyller 18 til våren. Neida. I hvert fall, jeg begynte også å rope opp til Gud. Altså, Gud, du har sagt at jeg og mitt hus skal bli frelst. Jeg hadde sett det løftet sto i Bibelen. Og det trodde jeg på. Og du har sagt i ditt ord at jeg skal leve og ikke dø for å forkynne om din herlighet. Hva er dette her? Og jeg sto og ropte og skreik opp til Gud og tårer og snør. Det rant. Og så hører jeg Gud som en så svak liten stemme som kom til meg og sier at, Terje, gjør du ditt, så skal jeg gjøre mitt. Herre Gud mente for noe med det. Skal vi gjøre noe? Gud liker oss å jobbe på lag med oss. Det har jeg finnet ut. Jeg visste umiddelbart hva Gud mente. For jeg hadde blitt løst ifra narkotikaen. Det var ikke noe problem lenger. Overhovedet. Men jeg offret røykoffer. Det vil si, jeg røyka. Så det var ikke så veldig vanskelig for meg da å gå ut og ta tobakspakka som lå i jakkelomma mi og kaste den rett i søpla. Det var null, niks problem. For kreft i munnhulen og røyking, det hører liksom ikke helt sammen. Det er, man kan jo prøve å hjelpe til så godt man kan. Som Gud sa til meg, gjør du ditt, så skal jeg gjøre mitt. Og jeg visste det var det Gud mente. Så jeg kastet ut tobakspakka, og jeg begynte å leite opp i Bibelen alle løfter som er rundt helbredelse. Jeg fant i salmene så står det at Gud sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra deres undergang. Og så finner jeg i Jesaja så står det, og slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal gjøre det jeg, det skal ikke vende tomt tilbake, men det skal gjøre det jeg har sendt det for. Aha, så begynte jeg så tale ut disse tingene over mitt liv. Jeg begynte å tale ut at Terje, Gud har sendt sitt ord og helbredet deg. Du skal leve og ikke dø for å forkynne om Herrens herlighet. Han har sendt sitt ord for å helbrede deg. Ordet vender ikke tomt tilbake, så dermed så er du helbredet. Så gikk jeg til folk rundt meg som kunne stå med meg i tro og be. Jeg var veldig forsiktig. Jeg sa det ikke til for eksempel moren min, som jeg, når du kommer til en mor eller far og sier at jeg har fått kreft. Eller, det var jo ikke det jeg sa når jeg først fortalte det. Jeg sa at det er en krefttilstand som har attackert kroppen min. Og jeg var veldig klar på det hele tiden også. Jeg sa aldri at jeg har kreft. Men jeg sa det er en krefttilstand som attackerer seg. Det er en krefttilstand som prøver seg på meg. Så jeg er angrepet av kreft. Det er stor forskjell på å være angrepet av noe og ha noe. Så når jeg kom tilbake igjen til tannlegen etter noen måneder og så skulle ta videre undersøkelser for hva han skulle gjøre, så sitter tannlegen og så kikker han i munnen min og så kikker han på journalen på dataen og så sier han at etter en stund, Terje, fant ikke vi noe sist du var her? Jo, sa jeg. Fortsatte han å kikke både i munnen og på journalen og sånne ting, og så sa han, vel, uansett hva vi fant, så er det ikke her lenger. Jeg er rimelig sikker på at hvis jeg hadde sagt at jeg har kreft, så tror ikke jeg at jeg hadde stått her i dag. Fordi død og liv er i tungens makt. Og den som elsker den, eller den som bruker den, han skal spise frukten derav. Det vil si du får de orda det du sier. Du får det du sier. Så man skal være forsiktig med hva man sier og hva man kaller ting. Hvordan du taler til deg selv. Hvordan du taler til situasjoner og sånne ting. Og vi er kalt til å være Guds imitatorer. Vi skal gjøre som Gud gjør, og han taler til det ønskede resultat. Og han gjør det i tro. Er det noe som får noe ut av det her i kveld? Men sånn, det der med tungens makt, det fungerer på alle livets områder. Uansett hva det er du måtte trenge til. Om det er til helse, om det er på det økonomiske sida, om det er til å få familier og kjære inn i Guds rike. Det er også å tale ut det ønskede resultat. For du taler til det som ikke er, som om det var. Bibelen sier at han som taler, han taler som Guds ord. Så vi må bruke de bibelske prinsippene, de åndelige lovene, og så forholde oss etter det. Så etter at jeg hadde fått skikk på livet mitt, og selvbildet begynte å stige og sånne ting også, så begynte jeg så å få lyst til å ha noen som deler livet med. Og selvfølgelig så begynte jeg så å be til Gud, at Gud, jeg ønsker meg en kone, en herlig kone. Og jeg gikk og ba mye i tunger. Og, men etter hvert så begynte jeg liksom sånn at jeg så det sto i Bibelen at og når dere kommer inn for han, skal du gjøre det med takksigelse. Så jeg tenkte at, ok, da kan jeg takke. For det er jo sånn, og så skal du tro du har fått det, så skal det bli gitt deg. Så jeg tenkte at, ok, hvis du tror du har fått noe, i det jeg har fått noe, hva er det jeg gjør for noe da? Jo, da takker jeg. Selvfølgelig, det er ingen automatikk i tingene der heller, men når vi handler i henhold til Guds ord, i tro og lydighet, da skjer det noe. Så jeg begynte å legge handa mi i sofaen når jeg satt meg hjemme i stua. Så sa jeg, takk Gud for en fantastisk kone som sitter her ved min side. Og så etter hvert når jeg fikk meg bil også, fikk jeg forresten på samme måte den også, strakk ut handa til biloppstillingplass, for jeg hadde bare gjeld, jeg hadde ikke kreditverdighet hos banken, så jeg takket Gud for takk for bil, så jeg kan kjøre til og fra jobb. Jobbet som snekker og hadde svær verktøykasse og greier bak på sykkelen. Men etter hvert så var det en som ringte meg og så sa til Terje, du, Gud har bedt meg om å gi deg noe. Så jeg kom ned en dag, og så stilte han seg på trappa, og så, jeg lurer på hva det er for noe, og sa han, ja, sa jeg. Så etter hver stund så rakk han fram, han altså slapp ned et par nøkler, og så sa han, her er nøklen, og der står han og pekte på bilen. Men Gud gjør mirakler. Og han visste ikke om at jeg stod i tro til en bil på den måten der. Jeg hadde masse ufrelste på arbeidsplassen, så visste om det, for jeg hadde sagt at jeg står i tro til Gud på bil. Så det ble kalt for trosmobil. Du skulle sett ansiktet på den når jeg kom kjørende i trosmobilen min. Og så sa jeg at her står den. Da. Og så var jeg ute, og så kjørte, og så satt jeg armen rundt passasjersetet. Takk Gud for den fantastiske kona som sitter ved min side. Og, men når jeg hadde gjort dette her sånn i noen måneder, og det begynte å bli år, et par år og tre år, det var liksom sånn, Gud, kanskje du har ment at jeg skal leve som Paulus. Paulus, han sier jo det selv, at jeg skulle ønske dere alle var som meg. Da får du enda mer tid til Gud, og så videre. Så Gud, ta bort den der lysten etter, og så har jeg jente. Men vet du hva som skjedde da? Lysten ble enda sterkere. Så jeg sa til Gud, nå må du gjøre et mirakel, for dette her, det holder ikke jeg ut lenger. Så når jeg satt hjemme i sofaen, så sa jeg, takk Gud for det mirakelet er kone som sitter ved min side. Og når jeg var ute og kjørte bil, så takket jeg også, takk Gud for det mirakelet er kone som sitter her ved min side. Og kjørte rundt, og jeg sa det med høy røst. Hadde folk sett meg, så måtte de jo tro det var spikspillageren, for det satt jo ingen der. Men jeg fortsatte, og det hindret meg ikke. Og så var vi på misjonstur i Spania i 2001. Og da samarbeidet vi med den menigheten som kona mi er ifra. Og det var liksom sånn, første dagen vi var der, sånn, så jeg ei vakker jente med fine former. Jeg liker fine former. Og det blikket mitt falt liksom der og sa, wow, der er det et eller annet. Men så kom hun nærmere, så fikk jeg øye på det at hun hadde ring på fingeren. Og du skal jo ikke begjære din neste kone, og så videre. Så jeg tenkte ikke noe mer på det. Det var liksom, hun hadde gifteringen på, eller forlovelsesring, eller hva det var. Så dessuten så var jeg der for å evangelisere. Det var en by på 90 000 innbyggere, og vi gikk rundt og banket på hver eneste dør i hele byen for å dele ut invitasjoner. Jeg kunne ikke noe spansk på den tida, og ble bare lært en sånn frase med para mi, para ti, para todos. Eller invitasjon para ti, invitasjon til deg. Og det var liksom alt vi kunne si når vi delte ut. Men siste dagen i kampanjen så skulle vi ha middag sammen med det spanske teamet. Og når vi da satt oss og spiste der, så hentet det seg sånn at jeg ble sittende ved siden av hun som nå er kona mi, og begynte å prate. Og hun var en av to personer på det spanske teamet som kunne engelsk. Så vi fikk en sånn liten samtale. Og dagen etterpå så skulle vi jo hjem. Så jeg, hva gjør du for noe da? For jeg fant ut i den samtalen at hun ikke var gift. Ikke var av forlova. Jeg hadde ikke engang en kjæreste. Spurte jeg, men hvorfor har du den ringen på fingeren da? Jo, for det er for å holde innpåslitende gutter på avstand, sa. Og det hadde jo sannelig virket. Men hva gjør du for det? Du skal da hjem dagen etterpå. Dette var da sent på kvelden, så dagen etterpå når vi skulle hjem, stod ute ved bussen, så spør jeg at, kan jeg få adressa di? For skal jeg skrive brev til deg, sier jeg. Ja, nei, det visste jeg ikke noe. Så hun gikk rundt til alle på det norske teamet. Vi var 21 nordmenn nedover. Så hun gikk til alle sammen at, og ga adressa og sier, så kan du love oss å skrive til meg, sa til samtlige. Og samtlige sa at ja, det skal jeg gjøre. Og hun fikk ett postkort. Det er ikke så vanskelig å si etter hvem det er ifra. Eller var ifra, det var ifra meg. Så, og der begynte vi å brevskrive. Det her var lenge før Facebook, og i løpet av det første året så kom Messenger i sin første utgave, så vi begynte også å chatte litt på det. Men jeg følte at her er det noe mer. Så jeg reiste ned og besøkte etter et år, spurte om hun får lov til det, og det var jo greit. En sånn liten prøvelse oppi det hele der også, for når jeg gikk på flyet i Oslo, på Gardermoen, så hørte jeg Gud si til meg at Terje, reis ned og hent inn din kone. Og da begynte jeg liksom, Nå skal det endelig skje, nå skal jeg hente inn kona mi. Og så bytta jeg fly i Amsterdam, og i det jeg går inn på fly, så hører jeg Gud si nøyaktig de samme ordene igjen. Terje, reis ned og hente inn din kone. Det er noe som har lagt merke til, når Gud taler veldig klart og tydelig til deg, så er det fordi det kommer en prøvelse i etterkant. Det er kanskje ingen andre enn meg som har lagt merke til, men det var det, for når jeg kom ned dit, så var det som en mur imellom oss. Så Milagren nevnte at det var en sånn ganske prøvelse for henne der også. For mens jeg var i Spania, så brukte jeg vitnesbyrdet mitt veldig frimodig på hva Gud hadde gjort i livet mitt. Og hennes venner og hennes kjære pastor, som skulle da ha omsorg og passe på henne, Han hadde mistet en bror for overdose for narkotika. Moren hans satt i fengsel på grunn av narkotika, og så videre. Så det var jo forståelig. De sa det at, nei, den gutten der sånn, den må du holde deg langt unna. Han kommer til å tilbake igjen til narkotikaen. Utifra hans forståelse av det, så var det helt naturlig. Men det skapte frykt i henne. Så når jeg kom ned dit, så var det, ikke snakk til meg. Hun kom sammen med tre stykker og hentet meg. Jeg ventet henne alene. Hun kom sammen med yngstebroren og to veninner. Så vi satt ganske sånn trangt og det var, ikke snakk til meg. Ikke se på meg. Og jeg kunne jo bare glemme oss å ta, for man skal jo ikke klå. I hvert fall ikke som en flink eller god kristen. Så det var jo bare å glemme. Men, og hver gang jeg liksom prøvde å kikke på sånt, ikke se på meg. Nei, nei, nei. Og så prøvde jeg å snakke. Ikke snakk til meg. Så jeg liksom sånn, hva skal du gjøre? Gud, sa ikke du på fly når jeg gikk på at jeg skulle ned og hente inn min kone? Jeg ville jo gjerne kunne snakke med henne da. Det må jo være det minste jeg kan forlange når jeg skal ha en kone, at jeg kan snakke med henne. Og det gikk en dag, det gikk to dager sånn, og vi begynte på den tredje dagen, og den tredje dagen begynte på nøyaktig samme avisa. Det var liksom, ikke se på meg, ikke snakk til meg, ikke ta på meg. Og så sa jeg til Gud at hvis det ikke skjer noe i dag, så reiser jeg hjem. Og den dagen så var vi inne på et svært handlesenter i en naboby der sånn. Og så så jeg en diger parfymeflaske som het Miracle. Nå hadde jeg jo bedt om et mirakel, så jeg tenkte at den skal jeg kjøpe. Så jeg sa det, den skal jeg kjøpe til deg. Hva skulle du se deg som ble sinnet? Hvorfor skal du kjøpe den til meg? Men og, som hun sa, at for henne så var parfymen noe veldig intimt. Det er noe som bare kjæreste eller helt nær familie gir. Så det var en naturlig reaksjon. Men det at hun ble sint, det gjorde at vi kunne prate. Endelig tenkte jeg, nå kan vi prate. Selv om vi står her og så skjeller meg ut. I hvert fall så har vi en samtale. Men vi satt og pratet og en times tid eller noe sånt. Og når den praten var over, så var frykten borte. Og vi gikk derifra hånd i hånd. Halleluja. I dag så er vi jo gift, og vi har to herlige barn. Og jeg vil ikke bytte bort for noe i verden. Jeg er verdens beste kone. Men det morsomme var det, etter at vi var gift, så sa jeg til Gud at Gud, du har jammen meg god sans for humor. Ja, sier Gud, det har jeg. For han er jo god humor kommer fra Gud. Det er ikke tvil om. Men navnet hennes, det er årsaken til at jeg sa det til Gud. For hun heter Milagros. Jeg vet ikke om det er noen her sånn som kan spansk. I så fall så vil de vite det at Milagros, det betyr mirakler. Så hva var det jeg hadde bedt om? Gud, jeg takker deg for det mirakelet av en kone. Jeg visste ikke at det gikk an å hete mirakel. For i Norge så er det jo ingen som heter det. Vi har Rakel, men ikke mirakel. Så hver morgen så våkner jeg opp et mirakel ved min side. Og jeg går med et mirakel i handa. Så det er... Og jeg sa til Gud at... Eller Gud sa til meg da at... Jeg gjorde det ikke bare fordi jeg hadde god sans for humor, men jeg gjorde det også av to helt spesifikke grunner. For det første... At du alltid skal vite at det er jeg som førte dere sammen. Og for det andre, at du alltid skal vite det at det var en du ber om, så får du det. Halleluja. Og det er jo sånn, hver gang jeg nevner navnet hennes, eller ser på henne, så blir jeg minnet om hva Gud har gjort for oss i livene våre. Jeg husker alltid at det er Gud som har ført oss sammen. Og jeg husker alltid at det var en jeg ber Gud om, så vil han gi meg det. Og det har jeg Guds ord på også. Og i Kristus Jesus så har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. Men død og liv er i tungens makt. Vi må tale det ut i tro. Det du sier, det får du. Så det er, for meg så er det et ganske sterkt vitnesbyrd også på det med hva tungen vår er. For jeg ba om et mirakel. Og hvem skulle tro at det gikk an å få et mirakel til en kone? Det var jo et mirakel for meg at jeg fikk en kone, men at hun appetell heter det. Det var liksom sånn toppen for meg at Gud, han hadde virkelig sans, god sans for humor. Død og liv er i tungens makt. Så be ikke om å få et troll til kjæring. Der, uansett, så er det hva vi sier, det har konsekvenser. På helsa vår, på selvbildet vårt, på barna våre. Det er sånn at ungene mine, så sier jeg aldri at de ikke skal få til noe. Jeg sier at dette her, det kan du. Nei, men jeg får det ikke til, jeg klarer ikke. En gang til så skal jeg ta og hjelpe deg litt. Dette ordner seg. En gang til. Ikke gi opp. Jeg heier alltid på dem. Og det jo Bibelen også sier at vi skal jo kappes om å hedre hverandre. Vi skal heie på hverandre. Når noen faller, så skal vi sørge for å få løftet dem opp igjen. Heie på dem videre i kampen i det de gjør et oppgjør med synden i livet sitt. Og vi skal sørge for å få dem videre. Men mange så har liksom misforstått det. Det er sånn, vi hedres om å kappe hverandre i stedet for. Det er sånn, hva skal vi med djevler og dæmoner når vi har så gode brødre og søstre? Ja, men det er sånn. Jeg trodde at alle kristne, det var sånn der helgner med glorie over. Det var liksom sånn like før vokste ut vinger på dem, trodde jeg når jeg ble frelst. Men jeg har jo finnet ut at det, sånn er det jo ikke. Det er jo mennesker alle sammen. Enten om de er forkynnere, eller om de er sånne som kommer og bare sitter på møtene for oss å høre. Det er mennesker, og det er vi alle. Det er jeg også. Jeg har mine feil og mangler. Tror du det ikke, så spør kona mi. Skal du få høre? Vi er... I leirkar, vi alle så er vi på vei. Og vi skal heie på hverandre i den kampen der sånn. Og ordene våre er en viktig del. Hvordan vi omtaler pastorparene, hvordan vi omtaler andre medlemmer. Det er jo sånn, hvis du hadde skulle ut på date med et menneske, og vedkommende du er ute på date med kommer og så sier til deg at «Hei du, jeg elsker deg, men jeg hater kroppen din». Der, hvilken troverdighet vil det gitt deg? Meg så vil ikke det gitt noen troverdighet i det hele tatt. Men hvordan er det med menigheten? Jesus, jeg elsker deg! Uff, han er pastoren. Du skulle hørt den prekena i dag. Jeg fikk ikke noe ut av det. Nå må du se til han er helt ubrukelig. Du skulle sett hva den søstra gjorde. Du skulle sett hva den broren gjorde. Du skulle hørt hva hun sa for noe. Du skulle hørt hva han sa. Du skal høre sett hva han gjorde. Men sånn gjør det ikke her på Grenland Kristensenter. Det er bare i menigheten hos meg, det. Død og liv er i tungens makt. Vi skal kappes om å hedre hverandre. Vi skal heie på hverandre og løfte hverandre opp. Bibelen taler veldig mye om hvordan språket vårt, tungen vår og alt sånt skal være. Skal vi se. I Efeserbrevet, skal vi se, bare finne det her. Der. Efeserbrevet 4:29. Nå skal jeg ta og lese det her fra Amplified. Jeg skal snart gå inn for landing også. Det er Amplified 4:29. I Amplified så står det: «La intet stygt eller forurensende språk, heller ikke onde ord, heller ikke usunt eller verdiløst prat, noensinne komme ut av din munn. Men kun slik tale som er god og fordelaktig til den åndelige fremgangen til den andre, som det er passende til behovet og anledningen, slik at det kan være en velsignelse og gi nåde, Guds favør til den som hører det.» Wow! Det er ganske mektig. Sånn skal vår tale være. Er vi der? Er jeg der? Nei, jeg skulle ønske jeg var der. Og jeg strekker meg etter det. Jeg glemmer det som ligger bak. Jeg glemmer alle de feilene som jeg har gjort. Jeg roper til Gud at Gud gir meg nåde sånn at jeg kan greie dette her sånn. For det er målet mitt. For død og liv er i tungens makt. Det skal ikke komme velsignelse og forbannelse ut av samme munn. Og Gud sier hvordan vi skal tale. Tenk på det. Ikke stygt eller forurensende språk. Det greier vi jo som gode kristne. Vi greier å la være å banne. I hvert fall så blir det en del av helliggjørelsen etter hvert. Jeg har hørt banneord i kirker også. I menigheter. Heller ikke onde og heller ikke usunt eller verdiløst prat. Noensinne kommer ut av din munn. Tenk på det, verdiløst prat. Hvor mye er det vi sier egentlig bare for å ha sånn, hva er det de kaller for noe, tørrprate? Det er sånn tunga bare går og går og går og går og går. Og så er det en vis mann, han vakter sin tunge, mens en, hvordan er det står, en ugudelig, han lar den på hvitt gap. Det er uh, Ja, den som vokter sin munn bevarer sin sjel, men den som åpner sine lepper vidt opp rammes av ødeleggelse. Så vil du ikke rammes av ødeleggelse, så er det best å være forsiktig med hva man sier, for død og liv er i tungens makt. Hva du sier, det skaper noe uansett for kroppen vår. For det er som disse her nevrologene fant ut, at talesenteret vårt styrer alle andre nervesenter i hele kroppen. Så det vil si du kan tale deg frisk. Det er et bibelsk prinsipp, for vi taler det ønskede resultatet ut. Vi kan tale på plass koner, vi kan tale på plass biler, vi taler ut til det som ikke er som om det var. Men vi må ha Guds ord på det. Selvfølgelig, når jeg ba om en bil, og så hadde jeg bedt om å få en Rolls-Royce, så tror jeg ikke Gud hadde hatt noe behag i det. Jeg ba om å få en bil som jeg kunne bruke til arbeidet, sånn at jeg kunne komme meg dit jeg skulle, og slippe å sykle rundt med den der svære verktøykassa, for det var slitsomt. Jeg hadde lange arbeidsdager, og Gud så det. Jeg fikk en Mazda. Den var helt topp, den dugde frem til vi gifta oss, da knakk den sammen. Da hadde jeg opparbeidet meg kreditverdighet i mellomtida og greide å få kjøpt meg og tatt opp lån til å kjøpe meg en bil. At vi ikke ber, dessuten hadde jeg fått en Rolls-Royce også. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt råd til å fylle opp tanken på den gangen. Vi må be om ting som gagner oss, og som kan gagne for det rundt oss. Fordi det jeg får, det får jeg for å være en velsignelse for andre. Jeg får for å gi. Det er liksom sånn motsatt av verdenssystemen. Det er absolutt bibelsk, for den sier at det, gi, så skal du bli gitt. Og jo mer du gir, jo mer får du. Så hvis du ønsker å ha mer, så kan du gi deg ut av fattigdom. Du gir deg inn i en jobb. Du gir deg ut av situasjoner du står i. Du kan gi deg ut av en situasjon med ufrelste familiemedlemmer også. Du kan ikke kjøpe frelsen, men du kan så inn i offer. Jeg husker jeg gjorde det med yngste søstra mi. Hun var halvsøster, hun var den siste sånn, av søskenene. Nå skal jeg avslutte, ser Milager i stykket på meg her. Men der var det et offer hvor de sa det at ta så gi inn i et spesielt behov du har for. Og jeg husker at jeg ga et ganske godt beløp inn der. Jeg husker ikke hva det var for, men jeg ga et stort beløp. Og så var det litt etterpå, så kom hun og så spurte meg om å få bli med og så spille fiolin og synge i menigheten. Ja, sa jeg. Hun hadde ikke tatt imot Jesus enda. Så du kan få lov til å bli med. Og litt rart å stå med et ufrelst menneske som spilte og sang i lovsangen. Men så gikk det 2 søndager, så falt jeg på kne og tok imot Jesus. Så det er, man sår inn i det. Og jeg har ingen talt det heller ikke ut i at jeg hadde ufrelste i familien. De er på vei til å ta imot Jesus. De er på vei til å bli frelst. Det er bare at de vet ikke om det enda. Man taler ut til det som ikke er som om det var. Så ta et valg på hva du kaller ting, hvordan du sier ting. Det er ikke likegyldig det med at man har sykdommer, for det er ikke ditt. Jesus har tatt det. Du er satt fri. Du er ikke bundet. Jesus har satt deg fri, og den sønnen setter fri, han er virkelig fri. Jeg takker deg, himmelske far, for at du åpenbarer ordet. Du lar dette her virke i oss, far, til oppbyggelse, sånn at vi kan gripe tak i dine sannheter, og at vi kan tale det ut, at vi kan tale inn ting og få tak i det du har for oss, far. For det er ikke noe du mer vil enn at vi skal ha og få tak på dine løfter. Du vil det mer enn det vi selv vil, far. Takk at du viser oss det, og du viser oss hvordan vi skal gjøre det, sånn at vi kan handle ut på ditt rema-ord, at det blir levendegjort i hjertene våre. Takk at du levendegjør ordet, far, sånn at det blir til åpenbaring for oss. Først da kan vi ta det i bruk, og først da kan vi gå på det. Men jeg takker deg for at du virker i hver og en her sånn, sånn at de kan virkelig tenke igjennom og kjenne over hvilken kraft de har i tungen sin. At de skal vite det at dagen i dag er et resultat av det de sa i går. Jeg takker deg, far, for at de kan tale inn en god fremtid. At de taler håp, at de taler forventning, far. Ikke umuligheter, men sier at det her står vi tro til Gud, Gud for. Dette her skal jeg ordne sammen med Gud. Guds løfter er at vi skal lykkes i alt vi tar oss fore. At vi står på løftene, vi taler det ut i forventning og tro til Gud. Jeg priser deg, Herre, for at du virker i oss til å strekke oss til nye høyder, nye nivåer i tro til deg. Og at vi skal få lov til å vandre på en sånn eventyrreise i tro. Halleluja, sammen med deg, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn.
Du har hørt en podcast fra Grenland Kristne Senter her på Himmelradioen. Likte du det du hørte? Har du lyst til å støtte oss? Da kan du vipse til oss hvis du ønsker det. Nummeret er 128978. Uansett er du hjertelig velkommen til å fortsette å høre på våre sendinger.